Dobar dan, poštovani slušalci. Ovo je program Radija Slobodna Evropa. U Beogradskom studiju su Ivan Kojić i Zoran Glavonjić. Preminuo glumac Milorad Mandić Manda. Zbog izložbe o Stepincu, Srbija protestovala kod evropskih zvaničnika. Pronađena olupina srušenog aviona Egyptera. 16 ljudi povređeno u sukobima engleskih navijača sa policijom u Lilu. U Srbiji danas sunčano i veoma toplo do 35 stepeni. U nastavku emisije između ostalog ćete čuti šta u NIN-u, najstarijem nedeljniku u Srbiji, kažu na pretnje ministra policije Nebojše Stefanovića da će ih tužiti jer su napisali da je glavni fantom iz Savamale, urednik Nikola Tomić.
Sve što možemo u ovom trenutku kazati to je da smo sve rekli naslovnom stranom, da smo sve rekli tekstom i da stojimo iza njih u svakom smislu.
Šta se dešava u Kragujevcu nakon vesti da Fiat ukida treću smenu?
Problem je u tome što Fiat nije izbacio na vrijeme novi model.
To što država nije realizovala, mislim, na autoput, na obilaznice oko grada, bilo je jasno da se ozbiljno ne računa na taj projekat.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Glumac Milorad Mandić Manda preminuje juče u Beogradu u 55. godini života, nakon što mu je pozlilo na sceni tokom izvođenja dečije predstave Petar Pan. Nakon diplomiranja na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu u klasi profesora Vladimira Jeftovića bio je član dečijeg pozorišta Boško Buha, voditelj i autor brojnih televizijskih emisija za decu i jedan od najpopularnijih dečijih glumaca. Igrao je u brojnim domaćim filmovima, a najzapaženija uloga mu je u filmu Srđana Dragojevića Lepa sela, Lepo gore. Tri osobe su ranjene iz vatrenog oružja protekle noći kod splava na Novom Beogradu, od kojih su dve lakše, a jedna teže povređene, saopštila je Beogradska hitna pomoć. Štampa piše da su ranjena dva mladića i devojka. Napadači su nakon pucnjave pobegli sa lica mesta i policija traga za njima. Šef misije Srbije pri Evropskoj uniji Duško Lopandić uputio evropskim zvaničnicima protestna pisma povodom izložbe o hrvatskom kardinalu Alojziju Stepincu, koja je otvorena u Evropskom parlamentu, saopštili Ministarstvo spoljnih poslova. U pismima je Ministarstvo spoljnih poslova Srbije ukazalo na neprihvatljivost organizovanja izložbe kojem se veličaju lik i delo kardinala Stepinca, koji se predstavlja, kako se navodi, kao istinski biser katoličke crkve i hrvatskog naroda. Komesar Evropske unije za politiku susjedstva i proširenje Johannes Hahn izjavio je da bi Bosna i Hercegovina mogla do kraja 2017. da dobije status kandidata za članstvo u Evropskoj uniji. On je pritom pozvao vlasti Bosne i Hercegovine da nastave sa ispunjavanjem preostalih uslova. A prvi potpredsjednik vlade Hrvatske Tomislav Karamarko dao je ostavku i pozvao premijera Tihomira Oreškovića i Božu Petrova, lidera manje stranke vladajuće koalicije Most, da učini isto. Iz Zagreba javlja Eni Zebić.
Tomislav Karamarko, opterećen aferom konzultantica, odlazi iz vlade.
Ja sam najavio da ću podnijeti ostavku na mjesto prvog potpredsjednika Hrvatske vlade. Ja sam to danas učinio, evo to sad i činim pred hrvatskom javnošću. Isto tako, pozivam i gospodu Petrova, gospodina Oreškovića, da daju ostavke.
Iako su neki mediji najavljivali da će HDZ zbog toga što ne mogu sakupiti neku novu većinu za rekonstrukciju vlade odustati od opoziva premijera Tihomira Oreškovića, oni za sada od toga ne odustaju.
Sutrašnji dan je dan kad ćemo glasovati o opozivu premijera gospodina Tihomira Oreškovića. Već smo pričali o razlozima, nefunkcionalnost vlade u onom, rekao bih, njezinom gornjem dijelu, ljudi koji su trebali voditi vladu očito nisu funkcionirali.
Odmah potom čelnik Mosta Božo Petrov pozdravio je Karamarkovu odluku i dopustio mogućnost da i on ode pod jednim uvjetom.
Kada se vidi da ono na čemu smo inzistirali zaista jeste tako, ono za što smo iskazali bojazan u samom početku, da je na kraju povjerenstvo potvrdilo, ja na sebi ne vidim apsolutno nikakve krivice, ali ukoliko će zaista biti potrebno platiti tu cijenu, ukoliko će Hrvatska demokratska zajednica bez obzira na sve ovo zatražiti od mene da odstupim, a da se sačuva ova vlada i da gospodin Orešković ostane predsjednik vlade, ja sam to spreman napraviti. To za mene nikada nije bio problem.
Naime, ranije tokom dana Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa presudilo je da je Karamarko u kontekstu svoje funkcije u vladi bio u sukobu interesa u aferi konzultantica. Predsjednica povjerenstva Dalija Orešković.
Iznošenjem osobnih stavova i prijedloga kojima se zalagao za povlačenje Republike Hrvatske iz arbitražnih postupaka koji se vode između Republike Hrvatske i MOL-a, a osobito na sastanku Vijeća za suradnju održanom 5. svibnja 2016. godine između predstavnika Domoljubne koalicije i MOST-a, dužnosnik Tomislav Karamarko bio je u sukobu interesa.
Premijer Tihomir Orešković dao je tek kratku izjavu u kojoj je članove vladajuće koalicije HDZ i MOST pozvao da smanje tenzije i dogovore se. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Vraćamo se u Srbiju gdje je ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović najavio tužbu protiv nedeljnika NIN nakon što je taj beogradski list optužio za, kako je rekao, monstruozno i skandalozno pisanje i da je u posljednjem broju izneo laži o njemu. Više Miloš Teodorović.
Nedeljnik NIN u broju koji izlazi u četvrtak na naslovnoj strani donosi uz fotografiju ministra Stefanovića i naslov Nebojša Stefanović glavni fantom iz Savamale. Dodat je pod naslov rušenje u Savamali uključivalo je više struktura, državne i nedržavne i više nivoa vlasti po vertikali. Otuda je odgovornost gradskog vrha nesporna, jedino što nije dovoljna, jer takav posao nije bio moguć bez znanja i pomoći ministra policije. Kraj citata.
Zato sam primoran da reagujem i javno odbacim sve neistinite optužbe koje ovaj nedeljnik objavio u posljednjem broju i koje nemaju bilo kakve veze sa istinom.
Navodi Stefanović u saopštenju emitovanom iz njegovog kabineta.
Zbog zlonamernih optužbi i neistine koje su iznijeli, odlučio sam da podnesem tužbu kako bih javnosti Srbije dokazao koliki su lažovi.
Saopštio je Stefanović uz obećanje da će sva sredstva dobijena na sudu uplatiti u humanitarne svrhe. Odgovorni urednik NIN-a Nikola Tomić izjavio je za naš radio da redakcija ovog lista ostaje pri svemu što je napisano u posljednjem izdanju.
Sve što možemo u ovom trenutku kazati to je da smo sve rekli naslovnom stranom, da smo sve rekli tekstom i da stojimo iza njih u svakom smislu.
Podsjećamo, afera Savamala otvorena je u izbornoj noći između 24. i 25. aprila kada je grupa nepoznatih osoba sa fantomkama na glavama razrušila objekte u Hercegovačkoj ulici u Beogradu na prostoru na kom se gradi kontroverzni projekt Beograd na vodi. Premijer Aleksandar Vučić prošle sedmice kao odgovorne je označio čelnike glavnog grada Srbije. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
A više puta nagrađivana emisija istraživačko-analitičkog novinarstva Radar emitovana je utorak uveče po svemu sudeći posljednji put. Urednica Radara Marina Fratucan izjavila je za naš radio da je novo rukovodstvo radio televizije Vojvodine pod izgovorom da se od 20. juna prelazi na letnju šemu emitovanja tu emisiju skinulo sa programa.
Imam ugovor do kraja juna i to je autorska emisija Radar, dakle u tom smislu oni bi mogli da odluče da Radar kao i neke druge emisije ne bi trebalo da bude emitovan u letnjoj šemi Radio Televizije Vojvodine, ali ovom prilikom ja želim da naglasim da je Radar od kad se emituje, to je sredina septembra 2011. kad smo prvu emisiju izemitovali na program ove televizije, ni jednog utorka nije prekidan Radar, dakle uvijek je utorkom u 21 sat emisija Radar bila na kanalu RTV-a i leti i zimi i bez obzira na letnju šemu, tako da u ovom smislu baš sad kad je ovo novo rukovodstvo došlo, odlučili su se da čak 20. juna i pre isteka ugovora je sklone sa ekrana i u tom smislu ja to zaista ne mogu da protumačim drugačije nego politički pritisak na novinare i medije, dakle da se vrlo na lak način reše cijele ekipe Radara koja je, budi rečeno, bila trn u oku svakoj vlasti, ne samo ovoj, i da jednostavno izbjegnu sva maltretiranja koje smo imali u ovih mjesec dana oko izbora tema, načina na koji će se teme odraditi i tako dalje. Mi smo imali pritiske da menjamo teme i koncept emisije u ovih posljednjih mjesec dana, uspjeli smo da se izborimo da Radar opstane u svom izvornom, dakle prije svega profesionalnom izdanju, ali kažem prosto ovo je bio vjerojatno najlakši način da se reše. Naravno, obećanja ili razgovora o nekom nastavku u septembru do sada nije bilo.
Čuli ste Marinu Fratucan, autorku Radara.
slobodnaevropa.org.
A da li je investicija Fijata i vlade Srbije vredna 1.300.000.000 evra dovedena u pitanje nakon što je kompanija Fiat Chrysler Automobili Srbija najavila da će nakon letnjeg odmora fabrika automobila u Kragujevcu umjesto u tri raditi u dve smjene, što podrazumava smanjenje broja zaposlenih. Čujte u temi Branka Vučkovića.
Najava da će Fiatova fabrika automobila smanjiti proizvodnju i otpustiti skoro četvrtinu radnika, za ekonomistu Mahmuta Bušatliju nije neočekivan potez.
Prije svega problem je u tome što Fiat nije izbacio na vrijeme novi model i tu jako zaostaje iza evropskih proizvođača, a naročito zaostaje iza dalekoistočnih proizvođača kola, jer su oni otprilike za manje od 2 godine izbacuju novi model. Takva situacija dovodi u stvari do toga da nema potražnje za starim modelom i utoliko se mora smanjiti proizvodnja.
Kompanija je međutim saopštila da se model Fiat 500L prodaje kao i pre 4 godine, da to vozilo ima dobre rezultate i da je ukupna potražnja za tim modelom stabilna. Jugoslav Ristić, predsjednik Gradskog veća samostalnog sindikata Kragujevca, kaže za radio Slobodna Evropa da bi prvo veliko otpuštanje radnika iz Kragujevačke fabrike automobila moglo značiti i početak kraja zajedničkog programa grupe Fiat i vlade Srbije.
To što država nije realizovala, mislim, na autoput, na obilaznice oko grada, bilo je jasno da se ozbiljno ne računa na taj projekat. Odlazak Fijata bi produbio tragediju u kome se nalazi Kragujevac. To je fabrika koja je upošljavala zapravo najveći broj ljudi u Kragujevcu, 3000, i još jedan veliki broj ljudi kod takozvanih kooperanata.
Zoran Marković, predsjednik samostalnog sindikata Fijatove fabrike u Kragujevcu, kaže za radio Slobodna Evropa da se očekivalo da će vlada Srbije ranije reagovati i pokušati da sa menadžmentom fabrike dogovori proizvodnju novog modela, ali se to nije dogodilo.
I pored najave premijera da se radi autoput, da će da se radi pruga, vidimo da imamo situaciju da do novog modela neće doći u ovoj, koliko ja vidim, pitanje za narednu godinu.
Premijer Vučić je prilikom posete Kragujevcu krajem februara ove godine tvrdio da će autoput do koridora 10 biti uskoro završen i da se vlada svakodnevno bori da se proizvodnja Fijata zadrži na prošlogodišnjem nivou, kao i da se vode intenzivni razgovori o budućnosti fabrike u Kragujevcu.
Tako da što se vlade Srbije tiče, svaku vrstu pomoći i podsticaja će imati i uvijek ćemo da brinemo i o radnicima u Fijatu i o ljudima u Kragujevcu. I to je naš najznačajniji izvoznik.
Italijanska kompanija se osim šturog saopštenja vezanog za odluku o ukidanju treće smjene ni ovoga puta nije podrobnije izjašnjavala o budućim planovima u Kragujevcu. Uprkos tome, Zorana Mihajlović, potpredsjednica vlade, tvrdi da je Srbija ispunila sve obaveze prema italijanskom Fijatu.
Ja bih rekla, ali ćemo vidjeti u danima ispred nas, da je to pitanje samog funkcionisanja Fijata ili eventualno bilo kakvih finansijskih problema koje oni možda mogu da imaju. A što se tiče naše strane, naša strana je prvo i poštovala sve dogovori i rokovi.
Vlada Srbije i grupa Fiat potpisali su 2008. godine ugovor o zajedničkoj investiciji u fabriku automobila u Kragujevcu, čija je ukupna vrednost dostigla oko 1.300.000.000 evra. Bušatlija kaže da je to takozvani terminski ugovor kojim se italijanska strana obavezala na proizvodnju u određenom periodu.
Dalo se pretpostaviti da je to ugovor koji je ograničen vremenski zbog njihovog ponašanja. Sad izgleda da se to i ostvaruje, iako mi nikada nismo u suštini vidjeli ugovor u cijelosti, niti znamo kakav je aranžman u cijelosti postignut. Ukoliko se ovaj trend nastavi njihovog lošeg poslovanja i u Europi i u Americi, ne bi me iznenadilo da oni odu i prije 18. godine.
Radomir Nikolić, gradonačelnik Kragujevca, kaže da je najavljeno ukidanje treće smjene i otpuštanje radnika. Veoma loša vest ne samo za radnike koji ostaju bez posla, nego i za budžet grada, čiji su prihodi od poreza na zarade radnika te fabrike oko 180 miliona dinara godišnje.
Pogodit će ovo ne samo građane koji ostaju bez posla, već njihove porodice, pogodit će budžet grada.
Vest o ukidanju treće smjene i najava otpuštanja velikog broja zaposlenih šokirala je radnike fabrike automobila, ali i građane Kragujevca.
Ne znam zaista šta će biti.
Radnici hoće da radi, mora da se živi, moraju deca svačija da jedu hleba.
Ja mislim da je ovo loše po mlade radnike, jer oni nemaju kud.
Za radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
A u novoj emisiji Insider bez ograničenja, koju zajednički realizuju redakcije Insidera i Radija Slobodna Evropa, rukovodstvo južnokorejske kompanije Jura nakon višegodišnjeg ćutanja odgovara na pitanja o poslovanju u Srbiji.
Prema analizi insajdera, država je po pravilu za subvencije u iznosu od 2 do 10.000 evra po radnom mestu tražila od stranih investitora da radnicima koje zaposle isplaćuju minimalac, u najboljem slučaju uvećan za minimum 20%.
Predstavnici Jure u razgovoru za insajder kaže da u fabrici u kojoj se proizvodnja odvija na traci postoji procedura za odlazak u toalet, ali da to pravo nikome nije uskraćeno. Nisu se oglašavali povodom medijskih natpisa da u svojim fabrikama tuku radnike i teraju ih da nose pelene, jer kako kažu, nisu osetili potrebu da se pravdaju za tako besmislene optužbe.
Ovo međutim nije promenilo sliku o Juri u javnosti, jer su ponovo aktualizovane tvrdnje bivših radnika da je Jura donirala automobile inspekciji rada i da su zbog toga njihovi izveštaji uvek na strani južnokorejskog investitora.
Insajder je tim povodom Juri uputio pitanje o donacijama državnim organima, a u odgovoru nam je potvrđeno da je 2013. godine kompanija Ministarstvu rada poklonila dva Kia Ceed putnička vozila vrednosti od oko 30.000 evra. Naveli su i da je tu donaciju zahtevalo Ministarstvo rada, na čijem je čelu bio Jovan Krkobabić, koji je umeđu vremenu preminuo.
I ovu epizodu potražite na našem sajtu.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Preminuo glumac Milorad Mandić-Manda. Zbog izložbe o Stepincu, Srbija protestovala kod evropskih zvaničnika. Pronađena olupina srušenog aviona Egyptera. 16 ljudi povređeno u sukobima engleskih navijača sa policijom u Lilu. U Srbiji danas sunčano i veoma toplo do 35 stepeni. U nastavku emisije između ostalog ćete čuti da se u Beogradu danas sastaju predstavnici država najvećih proizvođača nafte i gasa. Goran Radosavljević iz Naftnog komiteta Srbije kaže da je reč o konferenciji sličnoj sastanku OPEC-a pre 45 godina na Brionima.
Preko 170 učesnika će imati mogućnost da čuju i da su to projekcije u situaciji kada imamo veliku turbulenciju na naftnom tržištu, pad cena, će se diskutovati o perspektivama naftnog sektora.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Sledi pregled vesti iz sveta. Tela 34 migranata, među kojima 20 dece pronađeno u Sahari u blizini granice sa Alžirom, saopštili su zvaničnici navodeći da su najverovatnije umrli od žeđi, pošto su ih napustili krijumčari. Egipatski istražni komitet saopštio je u sredu uveče da je pronađena olupina aviona kompanije Egyptair, koji se sa 66 putnika i članova posade srušio prošlog meseca u Sredozemnom moru. Saopšteno je da je identifikovano nekoliko glavnih lokacija olupine. U sukobima na nekoliko frontova u Jemenu u posljednja 24 sata ubijeno je najmanje 48 ljudi, saopštili su jemenski bezbednosni zvaničnici. Američki istražitelji našli su telo dvogodišnjeg dečaka kog je na plaži hotela Disney na Floridi zgrabio i odvukao aligator, saopštio šerif okruga Orange Jerry Demings. On je rekao da su ronioci pronašli telo na dubini manjoj od 2 metra, svega desetak metara od mesta gde je dete napadnuto. Najmanje 5 aligatora je uhvaćeno i rasporeno pre nego što je dete pronađeno. Najmanje 16 ljudi povređeno je, dok je 36 privedeno u sredu kada se francuska policija sukobila sa engleskim navijačima u Lilu na severu Francuske, saopštila lokalna policija. A kako pišu neki mediji u Srbiji, objavljujući fotografije, navijači Albanije su na utakmici protiv Francuske u Marseju nosili zastave sa natpisom Kosovo je Albanija. Prema pravilima UEFA, političke poruke su zabranjene na stadionima. Fudbaleri Francuske plasirali su se u osminu finala evropskog prvenstva posle pobede nad Albanijom rezultatom 2-0. Danas igraju Engleska Wales, Ukrajina Severna Irska i Nemačka Poljska. Turska razmatra uvođenje kontramera Nemačkoj nakon što su nemački poslanici izglasali rezoluciju kojom su ubistva Jermena 1915. godine proglašena genocidom. Izjavio je neimenovani turski zvaničnik dodajući da zvanični Berlin treba da se distancira od rezolucije, a prenosi Reuters.
Slušate Postscriptum, autor podcasta Dragan Štavljanin.
Najgore od svega što se dešava u Turskoj je sve prisutan strah, kazao je Orhan Pamuk, poznati pisac i Nobelovac, povodom serije terorističkih napada, ali pre svega niza poteza predsjednika Recepa Tayyipa Erdogana, koji u nastojanju da učvrsti svoju vlast gazi elementarne demokratske norme i istovremeno poništava sekularne vrednosti koje je utemeljio osnivač moderne Turske Kemal Atatürk nakon Prvog svjetskog rata. Na tom sveopštem frontu borbe, pod krinkom nacionalnih interesa i stabilnosti zemlje, policija hapsi kritičare, od novinara, profesora, preko oficira, kako bi se neutralisala vojska kao garant sekularističke tradicije. Orhan Pamuk i sam svojevremeno sudski gonjen upozorio je povodom negiranja genocida nad Jermenima da čast zemlje ne kalja diskusije o crnim mrljama u njenoj istoriji, već nemogućnost bilo kakve diskusije. Taj izostanak dijaloga sada je vidljiv i oko drugih političkih pitanja. Personalizacija vlasti i time lišavanje suštine i značaja institucija učinit će Tursku veoma krhkom. Jednoga dana, kada Erdogan ode sa scene, ostaće malo toga što bi omogućilo efikasno funkcionisanje sistema. To potvrđuju dugotrajne krize sa kojima se suočavaju zemlje nakon zbacivanja autoritarnih vođa, kao što je slučaj post-Miloševićevske Srbije.
A napadač na gej noćni klub u Orlandu Omar Martin, u kom je ubio 50 ljudi, je pre i tokom napada objavio na Facebooku niz poruka u kojima izražava bes zbog, kako je napisao, besramnih postupaka Zapada i u kojima krivi SAD za smrt nedužnih žena i dece. Navedeno je u pismu koje je objavio Komitet za unutrašnju bezbednost i vladina pitanja Senata SAD. Komitet od Facebooka traži da pruži informacije o Martinovim aktivnostima na internetu. Sadik Martin, otac Omara Martina koji je ubio 50 ljudi u Orlandu, rekao je da je sa vesti čuo da je njegovog sina vrbovao ISIS.
Da sam video da je radio bilo što pogrešno, odmah bih ga prijavio vlastima. Nesreće je da to nisam primetio i sve uradio sam. Niko iz familije nije u to umešan. Tako da to želim opet da naglasim.
Istovremeno FBI je apelovao na pomoć javnosti u rekonstruisanju poteza ubice kako bi se dobila što potpunija slika o tome šta je on i zašto radio, podsjeća američka agencija. Državne i verske institucije na Kosovu bile su neefikasne u sprečavanju širenja ekstremističkih ideologija u ruralnim mestima, pokazuje najnovije istraživanje Kosovskog centra za bezbednosne studije, a iz Prištine prenosi Amra Zeneli.
Vesa Kilmed iz Centra za bezbednosne studije kaže da oko 65% stanovnika ruralnih sredina više veruje verskim institucijama, a to je zbog njihovi ostvareni direktni kontakata. Po njihovim rečima to je zato što se osjećaju da su i državne institucije zanemarile kasle ona. Stanovnici ruralnih mesta osjećaju se izolovanim, državni zvaničnici ih ne posećuju i to je natralo da svoje nezadovoljstva predstave verskim institucijama ili svojim verskim vođama, dodaje se u istraživanju. Iz državne institucija nismo mogli da dobijemo komentar na ovo istraživanje, dok Ahmed Sedriju, portparol Islamske zajednice Kosova, navodi da su poverenje, kredibilitet i bliskost ove institucije sa stanovništvom širom Kosova uvek postojali. On dodaje da su mnogi faktori uticali na indoktrinacije i devijacije, među kojima su i one verske. Uticaj, autoritet, poštovanje verskih vođa u ovom slučaju islamskih postoji. Znam da je u medijima bilo mnogo polemika i manipulacija oko imama kada su se desila hapšenja. Nekako su svi bili stavljeni u isti koš, iako se nije radilo samo o njima. Ali na kraju izašlo da je jedan imam bio angažovan na tome i sada je zbog toga kažnjen. Neki su bili uhapšeni pa onda oslobođeni kada je istraga rezultovala da su bili nevini i da nisu doprineli tome. Mi smo apelovali i pozvali imame da prilikom predavanja ukažu na to da se treba držati što dalje indoktrinacija, kaže Sadriju. On dodaje da su razne udruženja koja su dolazila na Kosovu, kako sa zapada, tako i sa istoka, pod izgovorom humanizma predavala nešto sasvim drugo i tako uticala na indoktrinaciju. Iskoristili su svoj uticaj koristići se izgovorom humanizma, iskoristili su tešku ekonomsku situaciju i tako pronašli žrtve na koje su uspeli da prenesu svoje različite ideologije. Ovako stanje je rezultat toga, kazuje Sadriju. On ističe da su različiti portali kojima mladi ljudi imaju pristupu uticali na indoktrinaciju. Ipak kaže da je dobro da ovaj trend opada nakon, kako ističe, velikog angažovanja islamske zajednice, tako što se objašnjavalo da ovo nema veze sa Svetim ratom ili sa islamom. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
A u Beogradu se danas okupljaju predstavnici zemalja najvećih proizvođača nafte i gasa poput Brazila, Sjedinjenih Američkih Država, Kanade, Rusije, Norveške, Velike Britanije, Kine, Indije i Irana. Na međunarodnom energetskom skupu razmatraće perspektive naftne industrije. Goran Radosavljević, generalni sekretar Nacionalnog naftnog komiteta Srbije, kaže da će u Srbiji biti prisutni predstavnici zemalja koje proizvode više od polovine svetske nafte i da se po značaju ovaj skup meri sa sastankom OPEC-a koji je pre 4,5 decenije održan na Brionima.
U
situaciji kada imamo veliku turbulenciju na svetskom naftnom tržištu, pad cena, nepredvidivosti šta će u narednim godinama biti, Srbija je domaćin jedne konferencije na kojoj će se diskutovati o perspektivama naftnog sektora, o energetskom miksu budućnosti. Preko 170 učesnika će imati mogućnost da čuju i da vide šta su to projekcije od strane Međunarodne agencije za energetiku, od strane vodećih konsultantskih kuća koji se bave analizom naftnog tržišta, ali i od nekih ključnih proizvođača poput Norveške, Irana i Rusije.
Veliki pad cene sirove nafte na svetskom tržištu usloviće pad investicija, što će dovesti do velikog disbalansa u budućnosti, kaže Radosavljević i navodi da je to u ovom trenutku najveći rizik.
Mnogi projekti će biti napušteni, a onda kada se svetska ekonomija bude počela da se oporavlja, prosto neće biti dovoljno energije da se taj rast podrži. Sa druge strane, postavlja se veliko pitanje kako će izgledati taj miks u budućnosti. Evropa sve više govori o održivim izvorima energije. Procenjuje se da će gas u narednih 30 godina preteći naftu sa stanovišta broja korisnika i potrošnje, a sa druge strane svesni smo da biste u putničkim automobilima zamenili korišćenje naftnih derivata sa, na primjer, strujom, da je potrebno da imate ogromna investicije u samu infrastrukturu, treba da benzinske pumpe da zamenite nečim drugim i tako dalje. To nije lako i da su to sve neki izazovi koji energetski sektor pred sebe postavlja, a sa druge strane i naftni sektor koji treba tome da se prilagodi, način na kome da se prilagodi. Da li će u budućnosti veliki svetski naftači biti veliki svetski proizvođači električne energije ili ne? To su sve pitanja koje su otvorene i o kojima će se diskutovati.
Skup o perspektivama naftne industrije organizuje Nacionalni komitet Srbije, koji je deo Svetskog naftnog saveta sa sedištem u Londonu, osnovanog 1933. godine.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
A karavan 56. međunarodne trke kroz Srbiju juče je stigao u Pribojsku banju, čime je završena druga etapa. Do 19. juna 22 ekipe biciklista iz 13 zemalja preći će dug put više od 1000 km, beleži Danica Gudurić.
Pobednik druge etape trke kroz Srbiju od Bajne Bašte preko Tare i Zlatibora do Pribojske banje duge 106 km, Bugarin Georgij Georgijev u ekipi Brisa Sport Turska, koji je ovu etapu prešao za 2 sata 52 minuta 48 sekundi.
Etapa je bila težak.
Etapa je bila vrlo teška. Imala je dosta uspona, vozili smo ceo dan. Bio jak vetar što je otežavalo vožnju. Svi su vozači bili dobri. Poslednje 2 km odvojio sam se od 5 vozača, otišao napred i sa malom razlikom od 40 sekundi stigli smo na cilj, rekao Georgijev. Na drugoj poziciji Alex Turin iz Italije, dok je treće mesto osvojio Martin Klasina sa hrvatskim pasošem, član ekipe Synergy iz Azerbejdžana. U utiscima trke za naš radio je rekao:
teža etapa nego što je izgledala na profilu, malo taj vjetar, ajde kontra, teža je trku i nama i svima i nije bilo baš toliko lijepo kad ovaj vjetar smeta. Lijepa etapa, lijepi kraj.
Trka je krenula iz Beograda do Banje Koviljače i pobednik u prvoj etapi bio je Filip Fortini iz Italije. Nakon dve etape i prevezenih 258 km najbolju generalnom plasmanu je Alex Turin iz Italije. Trka kroz Srbiju odvija se tematski po sloganom turizam i biciklizam, a ove godine posvećena je banjama Srbije, pojašnjava Ljubomir Živanović, direktor trke.
Na ovogodišnjoj trasi trke su Banja Koviljača, Pribojska banja, Novopazarska ili Rajčinovića, Soko banja, Vrnjačka banja i Mladenova Celters banja. Međunarodna biciklička trka kroz Srbiju je zvanično evropsko takmičenje u duromskom biciklizmu kategorije 2.2 i takmičari na njoj osvajaju bodove za plasma na svetsku listu za odlazak na olimpijske igre i svetsko prvenstvo.
Danas u 10 časova oko 210 biciklista kreće za Novi Pazar. Za Radio Slobodna Evropa, Danica Gudurić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
Preminuo glumac Milorad Mandić Manda. Zbog izložbe o Stepincu, Srbija protestovala kod evropskih zvaničnika. Pronađena olupina srušenog aviona i džiptera. 16 ljudi povređeno u sukobima engleskih navijača sa policijom u Lilu. U Srbiji danas sunčano i veoma toplo do 35 stepeni. Poštovani slušalci, bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Do slušanja u 14 sati. Pozdravljaju vas Ivan Kojić i Zoran Glavonjić.